Aiheeni kuulitte jo. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Tämä on psalmista 107 jae 20. Parantuminen kuuluu Raamatun kristillisyyteen. Sana opettaa meille terveyden säilyttämistä, luonnollista tervehtymistä, jota Jumala voi edistää, ja ihmeparantumisia. Terveyden säilyttämiseen kuuluvat terveet elämäntavat. Ihminen on vähän niin kuin perunamaa. Kun perunaa pikkuisen auttaa, haraa välillä kerran kaksi, niin peruna pitää kyllä itse huolen sitten rikkaruohoista. Samalla tavalla ihmisessä ovat terveyttä säilyttävät voimat, kun emme niitä tuhoa, vaan autamme niitä. Edelleen terveyden säilyttämiseen kuuluu hyvin keskeisenä osana mielenlaatu. Tänään kuulimme Luista tietokilpailussa. Ja minä olin iloinen, että tuo tietokilpailu oli ennen minun raamattotuntiani. Muuten minä olisin paljastanut muutaman pisteen verran. Täällä sanalaskuissa, johonka jo viitattiin, täällä on tällaisia sanontoja. Sävyisä sydän on ruumiin elämä. Hyvä sanoma tuo ydintä luihin. Valoisa silmän luonti ilahuttaa sydämen. Ja hyvä sanoma tuo ydintä luihin. Lempeät sanat ovat mesileipää. Ne ovat makeat sielulle ja lääkitysluille. Ja vielä lopuksi neljäs viittaus. Terveydeksi on iloinen sydän. Siis mielenlaatu vaikuttaa paljon meidän terveyden säilyttämiseemme. Mutta sitten Raamattu on täynnä ihmeitä. Vanhassa testamentissa on yksistään ruumiillista parantumista koskevia lupauksia 6 kappaletta. Sitten siellä on ainakin 10 kertomusta tai mainintaa jo tapahtuneista parantumisista. Toiseksi siellä on henkistä ja hengellistä parantumista koskevia lupauksia ja mainintoja 10. Usein nämä ovat yhdessä, samaan aikaan kun tapahtui tuollainen henkinen, sielullinen toipuminen, samaan aikaan tapahtui myöskin hengellinen uudistuminen. Sitten siellä on sekä ruumiillinen että henkinen parantuminen 4 kertaa mainittu. Ja näyttää siltä, että vanhan testamentin mukaan kaikki puolet ovat yhdessä, ja tämä on sellainen suuri kokonaisuus. Siellä ei niin tarkkaan jaotella, tämä on ruumiillinen parantuminen, tämä on psyykkinen parantuminen ja tämä on sellainen hengellinen uudistuminen. Vaan siellä nämä kaikki ovat jollakin tavalla nivoutuneet toisiinsa. Ja Jumalan tahto onkin, niin kuin Uuden testamentin puolella jossakin mainitaan Johanneksen kirjeessä muistaakseni, että pysyisit terveenä ja sielusikin menestyy. Ja menestyisit ajallisesti. Tämä on Jumalan alkuperäinen tahto. Uusi testamentti on puolestaan täynnä kertomuksia parantumisista. Niin paljon, että niitä minä en käynyt sitten edes laskemaan. Edelleen Uudessa testamentissa on useita lupauksia parantumisesta. Muistutetaan mieliimme Markuksen evankeliumissa oleva lähetyskäskyyn sisältyvä lupaus. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Tai Jaakobin lupaus, uskon rukous pelastaa sairaan. 2 mainitakseni. Siis me emme voi ohittaa näitä Raamatun kirjoituksia, emmekä voi selittämällä tehdä tyhjäksi Raamatussa olevaa parantumisilmoitusta. Tämä parantuminen kuuluu luonnollisena asiana Raamatun kristillisyyteen. Jos me itse emme ole kokeneet sitä raamatullisessa mitassa, niin me emme saa kokemuksellamme madaltaa Raamatun ilmoitusta, vaan pyrkiä itse tämän No nyt ennen kuin menemme varsinaiseen parantumiseen, niin on syytä katsoa sairauden syitä. Sairauden alkuperähän on syntiin lankeemuksessa. Silloin tuli kuolema ja silloin tuli kipu. Kivulla sinun pitää lapsesi synnyttämän, ja siihen sisältyi myöskin tämä kuolema. Sinun on kuolemalla kuoltava sinä päivänä, jona sinä siitä syöt. Tuli hengellinen kuolema, tuli ruumiillinen kuolema, ja tuli toinen kuolema, joka on iankaikkinen ero Jumalasta. Ja nyt me elämme sitten kuoleman, tai istumme, niin kuin Matteuksen evankeliumin 4. luku ilmoittaa, me istumme kuoleman maassa ja varjossa. Meille kyllä koittaa Kristuksessa valkeus, mutta tällä hetkellä ihminen istuu vielä täällä kuoleman maassa ja varjossa. Täällä kuolema heittää vielä tänäkin aikakautena oman varjonsa yhden ja toisen elämään, ensin sairautena, sillä sairaus kuuluu kuoleman voimiin, ja sitten lopullisena pois siirtämisenä. Kuolema on vihollisesta viimeinen, jota ei vielä ole lopullisesti kukistettu. Hebrealaiskirje sanoo nimittäin, että me emme vielä näe kaikkea hänen allensa asetetuksi. Herralla on kaikki valta, mutta kaikkia ei ole vielä asetettu hänen valtansa alle. Nyt minä lainaan muutamia kohtia erään lähetysseminaarin yhden sellaisen keskustelupiirin raportista. Siinä lueteltiin näitä syitä, sairauden syitä näin. Ja se oli niin hyvä luettelo, että minä katsoin aiheelliseksi ottaa sen sellaisenaan. Ja siihen sitten omat lisääni panen. Perussyy tuli jo mainittua, syntiin lankeemus. Ja tästä johtuva yleinen tila. Me elämme kuoleman maassa, elämme alennustilassa, elämme turmeluksen ruumiissa, joka on altis sairauksille. Toisaalta Jumala on pannut meidän olemukseemme myönteiset elämänvoimat, muutenhan sielunvihollinen tuo päämurhaaja ja tappaja tappaisi jo ikisen ihmisen heti paikalla. Mutta meissä on varjelevia voimia, jotka estävät sairauksia ja edesauttavat meidän terveyttämme. Toinen syy on sitten jo lähempänä meitä, elintapa. Tämä on yksi meidän itse aiheuttamistamme syistä. On aivan selvää, että jos me rikomme luonnon lakeja, niin me kannamme siitä myöskin seuraukset. Sitten on tällainen kuin perinnölliset ja synnynnäiset tekijät, joihin me emme voi vaikuttaa. Me olemme saaneet tässä lankemuksen jatkeessa, turmeluksen jatkuessa, omat perintötekijämme, ja näihin me emme pysty vaikuttamaan. Näiden tekijöiden joukossa on joskus perinnöllisiä sairauksiakin, tai altistumisia tällaisille sairauksille. Sitten, niin ristiriitaiselta kuin se kuulostaakin, myöskin sairauksen syitä voi olla kuri. Kun Paavali puhuu korintolaiskirjeessä ehtoollisen vietosta, hän kertoo, kuinka jotkut korintolaiset eivät erottaneet Kristuksen ruumista muusta. Ja siitä syystä oli Korinton seurakunnassa sairauksia. Ja hän jatkaa sitten, kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta. Siis tuomio ja kuri tässä tapauksessa olivat nämä sairaudet. Tämä on johtopäätös. Edelleen Jobin kirjassa sanotaan selvästi, myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessa. Tämä saattaa tuntua aluksi ristiriitaiselta Jumalan ilmoituksen kanssa, mutta tämä on kuitenkin selvä sana, ja tämäkin sisältyy, eikä ole suinkaan pohja epäuskolle. Kun korintolaiset tekivät parannusta tästä väärästä ehtoollisen vietosta, niin he kokivat myöskin parantumisia ja terveyttä, Jumalan voimaa. Edelleen Jumalan koulu tietyllä tavalla, tai siis sairaus kuuluu myöskin Jumalan kouluun. Tämäkin on yksi puoli sanassa. Job sanoi itse sairaudesta toipuessaan, korva kuulolta olin vain sinusta kuullut, mutta nyt silmäni ovat nähneet sinut. Siis Jumalan koulu, Jumala salli Jobin jäädä vihollisen käsiin. Ja hän ei osta ihmistä edes terveydellä, Muussa tapauksessa saatana olisi voinut syyttää Jobi, Jumalaa, että sinä ostit Jobin varjelemalla hänen terveytensä. Mutta Job oppi tämän sairauden sanoman kautta syvemmin tuntemaan Jumalaa, niin kuin myöhemmin näemme. Sairaus kuuluu niihin moninaisiin murheisiin, tai murheisiin moninaisissa kiusauksissa, joista Pietari puhuu ensimmäisessä kirjeessään. Edelleen Raamattu puhuu kuolintaudista. Elisa sairasti kuolintautia, vaikka hän paransi itse monia sairaita. Sitten sairauden taustalla voivat olla henkivallat. Saatana meni ja löi Jobiin paiseita. Enkeli Daavidin aikana tuhosi rutolla kansaa. Tähän tulee sitten lisäksi varsinainen riivaus, kun sieluvihollinen kiusaa ihmistä, mutta sitten joskus ihminen saattaa joutua vihollisen valtaan ja voimien hallintavaltaan. Nämä ovat sairauden moninaisia syitä, ja näihin on sitten lisättävä vielä ne tuntemattomat syyt, joihin ei koskaan tässä maailmassa selitystä löydy. Minä olen monta kertaa joutunut hautajaissa toteamaan, meillä on nyt paljon enemmän kysymyksiä kuin ikinä vastauksia. Meidän on jätettävä jotakin ikuisuuteen, joka siellä sitten kerran selviää. Mutta nyt menemme parantumiseen. Parantuminen vanhassa testamentissa perustui lain täyttämiseen. Tämä lupaus toisen Mooseksen kirjan 15. luvussa kuuluu näin. Jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Herra oli parantaja ehdollisesti. Jos teet, mikä on oikein, ja noudatat kaikkia hänen lakiansa. Parantuminen perustui lain täydelliseen noudattamiseen. Egyptiläinen kulttuuri toi omat tautinsa. Tässä sanotaan, että Jumala oli pannut nämä egyptiläisten kärsittäviksi, mutta tietysti taustalla oli tämä egyptiläisten elämäntyyli, joka hankki nämä taudit. Täällä Raamatussa mainitaan näistä egyptiläisten taudeista useissakin kohdissa, muun muassa 5. Mooseksen kirjassa, 28. luku, 27. ja 8. jae kuuluvat näin. Herra lyö sinua Egyptin paiseilla ja ajoksilla, ihottumalla ja ruvella, joista et parannu. Herra lyö sinua hulluudella, sokeudella ja mielisairaudella. Tässä oli Egyptin tauteja. Paiseet, ajokset, ihottumat, ruvet, sitten vielä hulluus, sokeus ja mielisairaudet. Ja ilmeisesti osa ainakin näistä johtui elämän tyylistä. Muinainen kulttuuri loi omat tautinsa. Niin kuin tänäkin päivänä, ei kaikki sivistys tuo terveyttä. Ihminen luulee suuressa viisaudessaan keksivänsä asioita, jotka edesauttavat ihmistä, mutta huomaakin, nämä aiheuttavat ihmisille sairauksia. Tänään keksitään joku aine, joka saattaa auttaa ihmistä jossakin asiassa, ja huomenna huomataan, se aiheuttaakin syöpää. Ja tätä samaa epäluonnollista menoa oli Egyptissä. Nyt Israelin kohdalla oli huolenpito maasta ja kansasta. 5. Mooseksen kirja, 7. luku ja 14 ja 15 jae sanovat näin. Siunattu olet sinä oleva yli kaikkien muiden kansojen. Hedelmätöntä miestä tai naista ei ole sinun keskuudessasi oleva. Ei myöskään sinun karjassasi yhtään hedelmätöntä. Ja Herra on poistava sinusta kaikki sairaudet, ei ainoatakaan Egyptin kovista taudeista, jotka sinä tunnet, hän ole paneva sinun kärsittäväksesi, vaan hän antaa niiden tulla kaikkiin niihin, jotka sinua vihaavat. Ja huolenpito oli tämän kaltaista. Niin kuin sanotaan 11. luvun 10. jakeessa ja 12. jakeessa. sillä se maa, jota sinä menet ottamaan, omaksesi ottamaan, ei ole niin kuin Egyptin maa. Siis tämä Jumalan huolenpito johtui maasta. Vain Israelin maassa oli mahdollista elää ilman Egyptin kovia tauteja. Ja se johtui Jumalan huolenpidosta. Ei ole niin kuin Egyptin maa, josta te olette lähteneet, ja jota sinä, siemenesi siihen kylvettyäsi, jalalla polkien kastelit niin kuin vihannestarhaa. Vaan se maa, jota te menette omaksenne ottamaan, on maa, jossa on vuoria ja laaksoja, ja joka juo vettä taivaan sateesta. Maa, josta Herra, sinun Jumalasi, pitää huolen, ja jota Herra, sinun Jumalasi, silmät aina katsovat vuoden alusta sen loppuun saakka. Herra Jumala piti itse huolen maasta ja sen kansasta. Egyptissä piti olla lääkäreitä, mutta Israelin maassa, jos vaelsi lain mukaan, Jumala paransi. Egyptissä poljettiin, maa kasteltiin vettä polkien, siellä piti laatia ihmiskoneita. Israelin maassa Jumala piti huolen sateesta, niin kuin tänä päivänä meille tässä teltassa, että tulitte tänne Raamattutunnille. Jumala oli minun puolellani. Jopa syntyvyys hoidettiin Israelin maassa luonnollista tietä. Egyptissä ehkä jouduttiin siihen tekemään ihmisratkaisuja niin kuin muissakin asioissa. Mutta Israelin maassa Jumala piti huolen, ettei ollut hedelmätöntä eikä ylihedelmällistä. Ei ollut lapsen pulaa, mutta ei ollut myöskään liikaa lapsia. Siellä ei tarvittu lapsirajoituksia. Mutta ilmeisesti Egyptissä tarvittiin näitä molempia, lasten saantia ja lapsirajoituksia. Siis lasten saantia oikein lääkäreiden avulla. Kaikki perustui tähän Israelissa kuitenkin, jos. Mutta sitten alkoi jo vanhan testamentin puolella kaikua yksi toinen sana kuin jos. Jobin kirjassa, joka on Raamatun vanhin kirja ilmeisesti, siellä Job jo totesi, minä tiedän lunastajani viimeisenä seisovan multien päällä. Alkoi kaikua sana lunastus. Ja Elihu, tuo aika viisas nuorukainen, sanoi siellä Jobin kärsimyksiä katsellessaan. Jos on enkeli yksi tuhansista välittäjä, niin sitten Jumala sanoo, minä olen saanut lunastusmaksun. Näin jo sieltä aamunkoitosta alkoi kaikua sana lunastus koskien sairauksia. Ja sitten tultiin Israelin kohdalla tähän erämaatapaukseen, josta kerrotaan 4. Mooseksen kirjan 21. luvussa. Silloin Israel oli tehnyt syntiä ja käärmeet purivat. Mutta Herran sana tuli. Silloin Herra sanoi Moosekselle, tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Tässä oli yksi sana, jonka Herra lähetti ja jolla hän paransi heidät. Ja nimenomaan tämä psalmin kohta, hän lähetti sanansa ja paransi heidät, koskee tätä kohtaa. Se lähetetty sana oli, jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Viitattiin tangon päähän korotettuun. Jeesushan ei ollut käärme, mutta hän imi itseensä koko meidän myrkkymme. Ja hänet tuomittiin, kuin hän olisi ollut päämyrkyn kantaja. Ja nyt tämän korotuksen kautta tuotiin syntien anteeksiantamus ja tuotiin myöskin mahdollisuus parantua. Jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Tässä kaikui lunastuksen sana. Siirrymme edelleen ensimmäisen aikakirjan 21. lukuun. Siellä oli toinen tapaus. 14. jae. Ja Herra antoi ruton tulla Israeliin. Ja Israelista kaatui 70 000 miestä. Rutto levisi eteni. Sen taustalla oli tuho ja enkeli. Mutta sitten tultiin yhdelle paikalle. Daavid oli siellä Araunan puimatantereen lähellä. Ja Herra katsoo silloin Jerusalemia. Ja hän katsoo Araunan puimatannerta. Hän katsoo tuota seutua, jossa myöhemmin oli Golgata. Ja silloin Jumala sanoo tuhoja enkelille, jo riittää. Hän katsoi lunastusta. Hän katsoi etukäteen sitä työtä, mikä tuolla paikalla tulee tapahtumaan. Ja silloin hän totesi, jo riittää. Ja minä kuulen tässä sen saman sävelen, joka kuului Golgatalla. Se on täytetty. Raamatun yksi perussävel on, se on täytetty. Jo riittää, eli lunastus. Tämä sävel alkoi kaikua Vanhassa testamentissa. Ja niin se tuli sitten kaikkein selvimpänä esiin profeetta Jesajan kautta, täällä Jesajan kirjan 53. luvussa, meille kaikille tuttu kohta. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Tämä sisältää koko ihmisen kolminaisuuden, kaikki hänen rikkoutumisensa, hänen jumalasuhteensa, hänen sielunsa rikkinäisyyden, mutta myöskin ruumiin sairaudet. Kaikki tämä kuului tähän Jumalan lupaukseen. Nyt lunastussanoma kaikui selvästi. Parantuminen Uudessa testamentissa oli luonnostaan vanhan pohjalla. Uusi testamentti liittää tämän parantumisasian selvästi vanhaan ja vanhan testamentin ilmoitukseen Matteuksen evankeliumin 8. luvussa. 17. jae kuuluu näin. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaian kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Näin Uusi testamentti sitoo parantumisen Jeesuksen aikana Vanhan testamentin suurimpaan parantumisilmoitukseen. Tämä lupaus täyttyi Jeesuksen messiaanisessa toiminnassa. Tämä lupaus ei rajoitu vain syntiin, vaan siihen sisältyi parantuminen, ja tämä toteutui nyt Jeesuksen tässä toiminnassa. Tässä ei puhuta Jeesuksen suorittamasta lunastuksesta, vaan Jeesuksen suorittamasta parantamistyöstä. Mutta tämä liitti Jeesuksen tähän messiaanisen toiminnan Vanhan testamentin parantamisilmoitukseen. Ja nyt edelleen ensimmäisen Pietarin kirjeen toinen luku ja 24. jae liittää Uuden testamentin lunastuksen tähän Vanhan testamentin parantamislupaukseen. Ensimmäinen Pietarin kirje 2:24, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhuskaudelle ja hänen haavaansa kautta te olette paratut. Tämä puhuu ensiksi hengellisestä parantumisesta ja hengellisestä merkityksestä. Mutta muistaen Matteuksen evankeliumin vastaavan kohdan, me tajuamme, että tämä sisältää myöskin kaikenpuolisen parantumisen, myös ruumiillisen parantumisen. Sairaus ei tarvitse sovitusta, koska sairaus ei ole synti, mutta sairaus sisältyy tähän yleiseen lunastusilmoitukseen, siihen Jeesuksen suorittamaan kertakaikkiseen lunastukseen, jonka pohjalta kerran ikuisuus, valtakunta, ylösotto, eli ruumiin lunastus tapahtuu ja nyt parantuminen. Kaikki tämä sisältyy Jeesuksen lunastustyöhön. Jos lunastus ei sisältänyt kuolemaa ja sairautta, kuolemahan on sairauden, siis sairaushan kuuluu kuoleman voimiin. Jos lunastus ei sisältänyt näitä voimia, niin se ei poistuisi, niin kuolema ei poistuisi ikinä tästä maailmasta. Sairaus ei poistuisi tuhatvuotisessa valtakunnassa. Eikä se poistuisi uudessa maassa eikä uudessa taivaassa. Sairauden täytyi synnin tavoin sisältyä Jeesuksen lunastustyöhön. Muuten se ei poistuisi ikinä ihmiskunnan piiristä. Kuitenkaan nyt tämä asia ei, siis meidän kohdallamme tämän toteutuminen ei ole automaatio. Niin kuin hengellisessä elämässä yleensäkään ei voida laskea näin, että yksi ynnä yksi on kaksi. Siellähän on jo Jumalan kolminaisuudessa, että yksi ynnä yksi ynnä yksi on yksi. niin samalla tavalla myöskin näissä hengellisten asioiden toteutumisessa me elämme kuin maanviljelyksessä. Kylväjä kyntää ensin, sitten lannoittaa, kylvää, muokkaa, hoitaa ja toivoo satoa ja saa satoa. Samalla tavalla mekin, tämä ei ole mikään automaatio. Tämä parantuminen perustuu lunastukseen, mutta se ei aina automaattisesti, matemaattisesti ilman meidän osuuttamme ja ilman Jumalan ilmestymistä toteudu, koska kirous, lankeemuksen tuloksena tullut kuolema, poistuu seurakunnankin kohdalta vasta Jeesuksen tulemuksessa. Tulemuksesta lähtien nämä asiat ovat automaatioita. Mutta siihen asti me maistamme tulevan maailman ajan voimia, mutta me elämme kuoleman maassa ja varjossa. Korintolaiskirjeessä sanotaan siitä hetkestä, jolloin kaikki muuttuu itsestään selväksi, silloin, siis ylöstempaamisessa, on kuolema nielty ja silloin on voitto saatu. Me saamme nytkin voittoja hänen nimensä kautta, mutta meidän on muistettava tämä. Kaikki ei tapahdu itsestään selvyyksinä eikä automaattisesti. Silloin kuoleman voimat lakkaavat työskentelemästä ylöstemmatussa seurakunnassa. Maailmasta ne otetaan pois, kun uusi maa ja uusi taivas ilmestyvät. Siitä Raamattu sanoo näin, silloin, siis eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä kipua ole enää oleva. Maailmasta nämä otetaan lunastustyön pohjalla pois, kun ikuisuus alkaa. Mutta nyt me maistamme tulevan maailmanajan voimia. Ja nyt nämä asiat liittyvät muun muassa uskoon. Raamattu sanoo, jotka uskovat, he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Edelleen apostolien teoissa sanotaan, usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Kenessä Jeesus vaikutti uskon? Pietarissa parantajassa. Tämä potilas ei edes osannut odottaa terveyttä. Hän sai sen yllättäen. Mutta oli yksi mies, jossa Jeesus pääsi vaikuttamaan. Me luotamme lunastukseen, mutta samalla me huudamme Jumalan edessä. Oi Herra, vaikuta minussa terveeksi tekemiseen. Edelleen Jaakobin kirjeessä tuossa tutussa kohdassa sanotaan 5. luku 15 ja 16 jae. Uskon rukous pelastaa sairaan. Tässä on murskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Uskon rukous, vanhurskaan rukous ja harras rukous. Kaikkia se ei voi, edes vanhurskaan rukous, mutta paljon se voi, jos se on harras. Ja tässä on meille avaimia. Muistan kohdaltani, kun 4 vuotta sitten, tai siitä sairastumisesta on jo 5 vuotta, kun sairastuin kurkkusyöpään, niin minun täytyy sanoa, että minut palautettiin elämään toisten ihmisten rukouksen kautta, vaimoni uskon kautta ja monien muiden rukoilijoiden kautta. Kuulin sellaisenkin viestin Tukholmasta, kuinka siellä oli eräs kirkollinen, siis ei-helluntaalainen sisar, kysynyt helluntaalaiselta uskovaiselta, onko teillä sellaista lähetyssaarnaajaa tai jotakin henkilöä herätysliikkeessänne, jonka nimi on Kuosmanen? Ja tämä sisar ei muistanut, että sellaista on olemassa aluksi. Ja niin tämä kirkollinen oli jatkanut, kun minun täytyy rukouksissa aina kielillä puhuen rukoilla hänen puolestansa, ja tämä nimi Kuosmanen toistuu. Ja sitten tämä sisar oli muistanut, onhan meillä sellainen lähetyssaarnaaja, joka on joskus ollut Japanissa. Ja näin Jumala pani Tukholmassa yhden rukoilemaan minun puolestani kielillä. Kuulin samanlaisen viestin Pohjanmaalta. Ja miten monissa seurakunnissa rukoiltiin. Ja minun täytyy sanoa, että tämä harrasrukous ja näiden vanhuskaiden rukous, näiden uskon rukous, palauttivat minut tähän palvelustehtävääni. Ja siksi minä olenkin pyytänyt Jumalalta, Herra, kun käyn tälle paikalle, auta, että sinä voisit olla minun kanssani. Ja jos et sinä voi tulla, olen joskus näinkin rohjennut sanoa, niin auta, etten minäkään sinne menisi. Että koska on palautettu tähän elämään toisten rukousten kautta ja toisten uskon kautta, niin haluan palvella sinua, Jeesus. Tänä aikana tämä liittyy myöskin armoitukseen. Raamattu puhuu ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä parantamisen armolahjoista. Ja sanotaan, että ei kaikilla niitä ole. Mutta siellä sanotaan myöskin Herra antaa. Me emme hoe sitä, että kaikilla ei ole yksistään tätä. Kyllä me tämän muistamme. Mutta me hoemme myöskin sitä toista puolta. Herra antaa. Hän jakaa. Hän vaikuttaa. Ja vieläkin hän jakaa armolahjoja. Mutta ilman armoitusta me emme tietysti voi toimia sillä tavalla kuin haluaisimme. Jos meillä ei kerran ole parantamisen armolahjoja, niin ei meidän silloin pidä toimia niin kuin meillä olisi. Kun me ne saamme, niin hedelmät ja tulokset näyttävät kyllä asian laadun. Jeesuksesta sanotaan, että Jumala oli hänet voidellut pyhällä hengellä ja voimalla, niin että hän teki hyvää ja paransi kaikki sairaat. Jeesus pystyi parantamaan kaikki sairaat, koska Jumala oli voidellut hänet ilman määrää. Jumalahan ei anna henkeä mitalla, ja Jeesuksen päälle oltiin annettu koko täyteys. Ja siitä syystä hän paransi kaikki sairaat. Me emme ehkä, vaikka meillä olisi armolahjoja, me emme ehkä voi parantaa kaikkia sairaita. Mutta kyllä meidän täytyy, jos me aiomme helluntalaisia olla, niin vakavasti etsiä, että sairaita parantuu. On se toivotonta vuosia julistaa, jos ei koskaan mitään näe, eikä koe, eikä edes kuule, eikä näe toisten kokevan. Nyt menemme sitten tässä parantumisen sielunhoidolliseen puoleen. Niin kuin äsken totesin, tämä parantuminen on suuri kokonaisuus. Jumala ainakin haluaa kohdella meidän elämässämme ja käsitellä kaikkia puolia. On selvää, että jos olemme elintavallamme aiheuttaneet itsellemme sairauden, niin ei Jumala halua ainoastaan sitä sairautta parantaa, vaan hän haluaa muuttaa myöskin meidän elintapojamme. Hän haluaa käydä käsiksi niihin syihin, jotka aiheuttivat sairauden. Jos joku on saanut keuhkosyövän tupakan polton takia, niin ei Jumala halua ainoastaan parantaa tätä keuhkosyöpää, vaan hänen ehdoton halunsa on, että tämä ihminen tuomitsee tupakan polton syntinä ja hylkää tupakan polton. Samoin monet muut asiat, jotka liittyvät tällaisiin, siis elintapasairaudet, Jumala haluaa tarttua näihin syihin. Samalla tähän liittyy hyvin usein, niin kuin jo mainitsin, myöskin mieliala. Se ei liity ainoastaan terveyden säilyttämisessä, vaan se liittyy myöskin sitten parantumisessa. Mieliala edesauttaa parantumista. Ja mielialan ensimmäinen pohja on, että meillä on kirkas ja oikea suhde Jumalaan. Tämä ei johda meitä lainalle, että jos pidät kaikessa lain, jos teet näin, vaan Raamattu ilmoittaa tästä suhteesta näin. Tunnustakaa toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tämä kuuluu Jumalan sielun hoitoon sairauksien yhteydessä. Ja tämä Jumal-suhteen hoitaminen on myöskin yksi terveyden hoitamisen ja sairauksien parantamisen edellytyksiä tai ainakin siihen perusasiana liittyvä seikka. Kun avaamme Vanhan testamentin, niin se päättyy tämän kaltaiseen ilmoitukseen, Malakian kirjan 4. luku ja 2. jae. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Tämä lopullisesti toteutuu 1000-vuotisessa valtakunnassa, mutta seurakuntatalouskaudella me maistamme tämän ajan voimia. Kun ihminen kokee Jumalan vanhurskauttamisen, niin hänet on tuotu sille alueelle, jossa hän voi kokea myöskin parantumisen. Vanhurskauttaminen sinänsä on jo tervehdyttävää. Kun ihminen kokee lahja vanhurskauden, hän lakkaa monesta työstä, jotka ovat kuluttaneet häntä. Hänen sielunsa saa levon. Hänestä tapahtuu henkistä tervehtymistä. Ja samalla hän voi kokea, ja hänellä on usko tarttua Jumalan parantumislupauksiin. Hän ei enää tuijota itseään, olenko minä tarpeeksi hyvä. Eikä hän ajattele, että Jumala tuomitsee minua. Ja Jumala nyt rankaisee siitä ja siitä synnistä. Tietysti syntien tunnustaminen, niin kuin kuulimme tässä, se on yksi asia, se on ensimmäinen askel. Mutta jos me jäämme tähän ensimmäiseen askeleeseen, niin me emme käy sisälle. Kun sinä menet sisälle ovesta, sinä panet ensin toisen jalkasi. Ja sitten, niin kuin Matson vainaja tapasi sanoa, että vedät toinen takajalka sisään. Sen jälkeen sinä astut toisen askeleen ja vedät sen toisen takajalkasi sisään. Ja näin tämä vanhuskauden lepo kuuluu myöskin tähän parantumisalueelle käymiseen. Kun avaamme Jobin kirjan, me näemme siellä tämän sielun hoidon ja parantumisen yhteyden. Nämä ystävät, kolme Jobin ystävää, selittivät Jobin sairauksien johtuvan synnistä. Ja he joutuivat tekemään parannusta tästä mielenlaadusta. Ja tämä syytetty mies joutui rukoilemaan näiden sielunhoitajien puolesta. Ja näin se on tänä päivänä monta kertaa meidän keskuudessamme. Elihu, tämä nuori mies, löysi kaksi uutta näkökulmaa. Hän löysi tämän sielunhoidollisen näkökulman. Hän sanoo täällä kirjassaan 33.19. Hän mainitsee tämän, että myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessa ja mitä sinä riitelet Jumalaa vastaan, jos hän ei vastaa kaikkiin ihmisten sanoihin. Hän opetti jäämistä Jumalan käsiin. Hän näki myöskin kärsimysten kasvattavan puolen ja häntä ei rangaistu. Sitten Elihu tajusi lunastuksen, josta jo mainitsin. Jos silloin on hänen puolellansa enkeli, välittäjä. Nuori mies tajusi sairauden kasvattavan tai kärsimyksen kasvattavan ja sitten Jumalan lunastavan merkityksen. Ja hänen sanansa hyväksyttiin. Mutta varsinaisesti Jobille täytyi Jumalan itse ilmestyä. Sittenkään ihminen ei näissä syvyyksissä, ei ainakaan tuon ajan valon mukaan voinut tuoda apua. Se jäi liian inhimilliselle tasolle. Ja Jumala ilmestyi. Hän ilmestyi tuulispäässä. Olisi luullut, että vähemmän tuulta vaativa oli ilmestymispaikka. Mutta Jobin sielussa myrskysi niin mahdottomasti, että hän ei olisi pystynyt kuuntelemaan hiljaisempaa ääntä. Jumala voi ilmestyä ukkosilmassa, ukkossateessa, mutta Jumala ilmestyi myöskin tuulispäässä. Toisen kerran Jumala ilmestyi hiljaisessa tuulen hyminässä, koska katkeralle ihmiselle täytyy ilmestyä hiljaisesti. Mutta kun Job, jonka elämässä myrskysi, niin hänelle ei auttanut hiljainen puhe, vaan Jumala pyöräytti tuulispään tavoin hänen luuttuneita näkökantojansa kokonaan uuteen järjestykseen. Ja niin Job alkaa kuunnella. Ja tämä on yksi tervehtymiseen liittyvistä asioista. Että ihminen alkaa kuunnella Jumalan puhetta ja kuunnella sairauden ja kärsimyksen sanomaa. Hiljentyy, voi jättää asiansa Jumalan käsiin. Ja kun Job jätti asiansa Jumalan käsiin, kun hän lakkasi kyselemästä, niin silloin Jumala pääsi ilmestymään. Mutta niin kauan kun hän syytti ihmisiä ja syytti Jumalaa, kärsimyksiensä syystä ja sairauden syystä, Jumala ei voinut ilmestyä. Mehän loppujen lopuksi olemme aika katkeria Jumalalle. Kun meidän elämässämme tapahtuu jotakin epämiellyttävää, me olemme heti kysymässä, miksi Jumala tämän sallii. Minkä takia minulle näin tehdään? Ja siinä on perimmäisenä ajatuksena se, että Jumala tekee väärin. Me olemme hyvin Jobin kaltaisia ihmisiä. Mutta kun Job lakkasi syyttämästä Jumalaa, kun hän jäi Jumalan käsiin, niin Jumala pääsi puhumaan. Olen joskus miettinyt, miksi Jumala ei älyllisesti selittänyt Jobille hänen sairautensa syytä. Mutta se olisi ollut aivan turha. Jos Jumala olisi Jobille yrittänyt puhua, että minulla oli keskustelu sielunvihollisen kanssa ja selittänyt näitä taivaallisia näkökulmia, ei Job tuskissansa olisi kuitenkaan niitä ymmärtänyt. Jos yrität muurahaista auttaa, niin et sinä auta sitä kepillä sohimalla, etkä ohjailemalla, se vaan pruuttaa tai juoksee pakoon. Samalla tavalla ihminen. Mutta muurahaista autetaan tulemalla muurahaiseksi. Samalla tavalla ei Jumala voinut selittää älyllisesti Jobille asioita, koska Jobin ymmärrys oli sidottu aikaan ja materiaan. Ja hän ei voinut käsittää ikuisia asioita silloisella ymmärryksellään. Mutta Jumala, kun hän vaikeni, niin sitten Jumala pääsi auttamaan. Ja kun Jobin elämässä toteutui se päämäärä, joka on näissä Jumalan töissä, Job unohti oman sairautensa ja alkoi rukoilla ystäviensä puolesta. Silloin hän parantui. Voi jos me unohtaisimme, tietysti tämä on nyt helppo sanoa, kun on terve tällä hetkellä. Mutta tämä on kuitenkin yksi asia,
Jos me unohtaisimme omat vaivamme ja rukoilisimme toisten puolesta, niin silloin terveyden voimat pääsevät paremmin vaikuttamaan meidän elämässämme. Tämä liittyy yhtenä näkökulmana Jumalan sielunhoitoon ja Jumalan työhön. Niin kuin mainitsin, minun elämässäni esirukous vaikutti. Ja voin yhtyä, minä sain sanan. Niin kuin tässä alkutekstissä sanotaan, hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Minäkin sain sanan. Kerran avautui minun sisäiselle maailmalleni Filemonin kirjeessä oleva sana. Minä toivon näet, että minut lahjoitetaan teidän esirukoustenne tähden. Sain tämän sydämelleni, kun näin vaimoni uskon ja näin ystävien rukouksen, niin silloin tuli näiden perusteella minullekin sana. Hän lähetti sanansa. Minä en kokenut suoranaista ihmeparantumista. Minä koin enemmän yhdistetyn lääketieteen ja jumalallisen avun koostumuksen. Siinä oli jumalallista niin paljon, että eräs henkilö sai sydämelleen soittaa minulle, pyydä sädehoitoa. Minulta oli kurkunleikkaus, siis päivä sovittu, leikkaus oli päätetty, kurkunpään poistaminen oli päätetty ja leikkauspäivä oli sovittu. Mutta minä pyysin ystävien kehotuksesta, voisiko kokeilla sädehoitoa. Ja lääkäri sanoi, jos sinä suostut ottamaan ne riskit, mitkä siinä ovat, niin kokeillaan. Hän ei tiedä, tehoaako se, ja jos se karkaa käsistä, se on sitten vaikea tavoittaa, tämä niin sanottu villisyöpä, mutta kokeillaan. Ja sitten alkoi rukoustaistelu, että se sädehoito tehoaisi. Ystävät rukoilivat ja paastosivat. Jotkut paastosivat keskiviikon, jotkut lauantain, jotkut keskiviikosta lauantaihin. Ja se oli valtava hetki, minä näin jo lääkärin kasvoista, kun heräsin siitä sädetyksen jälkeisestä tarkastusnukutuksesta. Kun hän sanoi, että sehän meni hienosti, kurkunpää on ihan puhdas. Minä ylistin Jumalaa ja siinä uskomaton huonetoverikin ymmärsi tilanteen eikä pannut ollenkaan pahakseen, vaikka ylistin vähän Herraa. Hän ymmärsi, siinä oli semmoinen talvisodan henki, selvittiin sittenkin. Ja tällä tavalla Herra lähetti minulle sanansa. Hän lähetti myöskin profetian sanan, ei ainoastaan tätä Raamatun kirjainta, vaan kerran rukouksessa ollessa eräs vanhimmistoveli Torniossa näki näyn, kuinka ylleni laskeutui hiha ja sen sisältä ojentui kirkas käsi. Ja silloin minä tajusin, minun sairauteni on Jumalan kädessä. Minä en kokenut ihme parantumista, mutta sain jättää itseni Herran käteen, niin kuin Job aikoinaan. Myöskin työtoverini sai sanan Herralta, ja hän uskalsi sanoa kaiken kansan edessä, jos Juhanin kurkku leikataan, minä sinä päivänä jätän työni tässä seurakunnassa. Minä olen niin varma hänen parantumisestaan. Ja tällä tavalla yhdistyi lääketiede ja jumalallinen apu, toisten rukous, usko ja apu, ja kaiken tämän tuloksena saan olla nyt 4 vuotta olen saanut olla työssä, ja syöpä on tällä hetkellä oireeton. Mutta sitten vaimoni sai toisenlaisen sanan aikoinaan. Hänellä oli useita vuosia eräs vaiva, ja se ei parantunut millään. Mutta erässä yksinkertaisessa kokouksessa hän sai sisimpäänsä sanan, jos sinä nyt menet tuonne eteen, niin minä parannan sinut. Puhujana oli Albert Virkkala. Häntä ei tunneta minään parantaja-evankelistana, eikä kampanjamiehenä. Te, jotka tunnette hänet, hän on hyvin rauhallinen puhuja. Hänen puheensa on melkein kuin aforismien latelua. Mutta hän puhui uskon hengessä lunastuksesta, ja silloin syttyi vaimoni sydämeen sana. Hän meni eteen, parantui hetkessä. Herra lähetti sanansa ja paransi hänet tällä tavalla. Ystävät, ollaan avoimia Jumalan edessä. Tunnustetaan syntimme. Kuunnellaan sanaa lunastustyöstä. Luotetaan Jeesuksen lahjavanhuskauteen. Ei syyllistetä itseämme liikaa, enempää kuin on tarpeen. Mutta tehdään parannusta siitä, mistä parannusta pitää. Mutta älkäämme käykö Jumalan asemaan tuomitsemaan itseämme, vaan luotetaan lahjavanhuskauteen. Jätetään asiamme Jumalan käsiin. Pyydetään saada armo kuunnella se sanoma, mikä koetuksilla on. Rukoillaan toistemme puolesta ja pyydetään Jeesukselta, Herra auta, että voisin olla avoin. Että sinä saisit vaikuttaa aidon uskon. Aamen.